a peza, levou unha restauración de 3 anos de duración. Participarei con este, matrícula da provincia da Coruña. Bueno, este é a unidade que me toca este ano, pues, manexar.
Cada vez máis xente, non? Fascinada polo mundo dos coches clásicos, que pues, trata de meterse neste mundo, pues eso, restaurando un coche antigo da familia ou buscando o que a él lle máis lle gusta. En todo caso, non é unha afición barata, eso hai que decirlo tamén, non, José?
Bueno, depende da marca do coche, neste caso, eh? Hai certas marcas que teñen uns repuestos caros, pero non só porque costa a propia peza, sino, por exemplo, os portes e incluso os aranceles, dependendo de que país procedan. Por exemplo, eu sei de compañeros que teñen varios Cadillacs, e, lógicamente, os aranceles superan ou doblan, en ocasións, o valor da propio repuesto en sí. Entendes? Más que nada polos aranceles, e polo porte. Lógicamente, os coches americanos, dada a situación que houve na anterior legislatura americana, pues estableceron unha serie de aranceles que, lógicamente, de momento están en vigor. Costa, lógicamente, traer eses repostos aquí. Pois, a outros, como pode ser o caso dos ingleses, pues estamos na mesma situación. Unha vez que saliron do mercado común, pues lógicamente, hai unhas tasas que hai que aboar. Para que teñas en propiedade esa peza, suelen ser o que encarece realmente as reparacións, ¿no? O margen de que hai poucos profesionales, e os que hai están dedicados a isto, pois lógicamente a man de obra tamén encarece, evidentemente, sí.
Por lo tanto, é máis caro manter un Jaguar, un Cadillac, que, por exemplo, un Mercedes ou un Alfa Romeo, non? Os europeos de un europea, digamos que son os máis económicos, sí, de manter, non?
Sí, evidentemente, porque están sometidos simplemente a un imposto, como o que podemos ter aquí do IVA, non? Están en torno a 19, 20, 21, dependendo do país de origen. Lógicamente, o porte, pues, é prácticamente o mesmo que a nivel nacional, pouco se incrementa, ¿no? Eu falo por experiencia no caso do meu, que son Mercedes, ¿no? Pero hai repostos que se piden a Alemania, lógicamente, en 24 horas podes ter na casa pagando un porte mínimo de 15 euros.
Cosa que evidentemente non sucedería con coche americano, e dende aí anos tamén cos británicos.
Lógicamente.
Bueno, pues o Ribadeo Indiano está tamén aderezado coa presenza de coches clásicos, de xoias sobre rodas que estarán tamén pues eso, facendo as maravillas dos visitantes nesa contorna da Praza de Abastos e coas rutas que nos ven de comentar un dos integrantes do grupo Aigas, José Lozano. Algo máis que engadir, José?
Nada máis, animar a todos os xiadeiros de aquí de Ribadeo e os visitantes que veñan estes días a que acudan a visitar estas xoias. Ben seña na Praza de Abastos ou na Rúa San Roque o sábado ou o domingo, ou ben nas rutas que hai entre Ribadeo e Illa Pancha o sábado, ou ben o domingo entre Ribadeo e Arante, pasando por Cubelas, Santa Cruz, Vilela, Cedofeita, bueno, aí podrán ver estes vehículos que solen ver por este evento unha vez ao ano,
Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz, a tamender a ocasión.
Un abrazo, apertas.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último, y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Xa estamos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz en Radio Voz Especial Ribadeo Indiano neste sábado 13 de xullo con boa temperatura. Creo que vai acompañar o tempo longo da fin de semana, cando menos este recuncho de Galicia. Así non lo comentaba a primeira hora da manía dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
Hola, que tal, bo día. E hoxe temos un anticiclón que está estabilizando a atmosfera en toda Galicia. Temos arestora ainda algunha nube baixa, algunha néboa en puntos do interior, pero todo isto vai a ir retrocedendo e viviremos unha tarde solleira con temperaturas que no sur de Galicia superarán os 25, quedarán entre 20 e 25 no norte, algo de vento, pero non soprará con moita intensidade, polo tanto, bueno, sen ser unha xornada de moito calor, si vai a ser un día hoxe de pleno verán. Mañá vai a ser un pouco diferente, irán entrando nubes, a barreira anticiclónica rompese, chegase unha borrasca, e por eso pois teremos un domingo con máis nebulosidade e algunhas chuvias de tipo débil, ocasional, que afectarán principalmente a puntos da provincia de Pontevedra e sur da provincia da Coruña. Isto, lóxicamente, mañá vai a provocar un descenso de temperatura. Aí no lugar onde vos estades, en Ribadeo, pois isto apenas se vai a notar, máis ben o contrario. Como vento mañá vai a soprar de sur, as temperaturas en Ribadeo mesmo subirán con respecto ás que teñades no día de hoxe. A vindeira semana vamos a decir que vai a empezar bastante torcida tamén, sobre todo o luns, porque esa pequena borrasca que se achega mañá domingo vai a ter unha traducción o luns en forma dunha fronte fría que vai a atravesar toda Galicia, sobre todo en madrugada de primeiras horas do luns. Así que, bueno, vai a ser o luns un día que empece con algo de chuvia, que vai a mellorando. A boa noticia é que a partir do martes imos ter situacións anticiclónicas. Non van a ser un pouco como a hoxe, non grandes anticiclóns, non xornadas absolutamente rotundas de sol e calor, pero sí serán con tempo seco, tendencia a quedar as tardes bastante soleadas, temperaturas máis que suficientes para gozar o aire libre, e bueno, parece que a vindeira semana sí sería unha situación meteorológica máis parecida que agardaríamos nesta época.
Bueno, pois a vindeira semana, por fin parece que se consolida un anticiclón o venán. En todo caso, para esta fin de semana, hoxe e mañá, desde este punto, desde Ribadeo, podemos garantir que o tempo vai acompañar. Seguintes convidados, Farruco Graña, presidente da Agrupación Cultural Francisco Lanza. Con él falaremos, nun segundiños, das 22ª xornadas de Historia Local de Ribadeo. Despois estará conosco o alcalde Daniel Vega. E antes de rematar, no noso tempo gastronómico do Furancho, hoxe imos comer nun labirinto. Todo isto en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Continuamos con máis asuntos neste programa especial dende Ribadeo, dende o Ribadeo indiano, pero situámonos agora na vindeira semana. O xoves arrancará unha nova edición das xornadas de Historia Local de Ribadeo. Este ano están dedicadas a actividade no Porto de Porciñán. Organizas a Agrupación Cultural Francisco Lanza e o seu presidente Farruco Graña. Farruco, que tal? Bo día.
Ola, bos días. Pois efectivamente un ano máis imos desenvolver as xornadas de Historia Local, e imos xa pola edición 22ª, e é ben certo que ás veces xa se fai complicado buscar novo tema. De feito, temos pensado darlles a unha nova volta para edicións vindeiras, pero neste ano que celebramos tanto a actividade do Porto Comercial, mesmo o segundo centenario do Forte de San Damián, que era un baluarte defensivo indispensable para manter na medida do posible a seguridade da actividade comercial do Porto, pois quixemos facer un pouco máis de fincapé na actividade do Porto de Porciñán.
Cales foron os anos máis gloriosos, dourados deste porto, e cal era o seu interese a nivel peninsular?
Como todos sabemos, a Ría de Ribadeo supón un paraxe natural, aparte de moi fermoso, e sabémolo ben todas as persoas que podemos gozar dos paseos ao seu carón, tanto da Beira Galega como Asturiana. Aparte desa paraxe natural singular, é un porto refugio que xa mesmo en tempos dos romanos pues, puderon constatar que era un lugar ben acaído para ubicar nel un porto. A súa configuración, ademais, en forma dunha V, cara a un lado e non unha V perfecta, pois acabou motivando que a canle de navegación principal estuvera da beira occidental, que despois, pois, políticamente acabou se configurando como o Reino de Galicia, e xa desde os romanos, e ao longo, despois da Idade Media, se puido constatar a finais da Idade Media e o comezo do desenvolvemento da actividade comercial, o desenvolvemento incipiente do capitalismo, pois foi un porto de referencia básico para a navegación de cabotaxe e mantuvo unhas relacións intensas con cos portos do norte de Europa ao longo dos séculos XVIII e comezos do XIX, e despois a súa vez foi un referente para o comercio con América. A época dourada, pois evidentemente, pois polo que din os expertos e polo que vamos aprendendo pouco a pouco según lemos sobre a materia, pois o século XVIII foi fundamental e a súa vez xa no XIX consolidouse esa puxanza económica. Outra cousa é que o tránsito aos barcos de vapor xa foi máis complexo. Digamos que o porto de Ribadeo quedouse sobre todo e foi un dos grandes protagonistas do tráfico marítimo e comercial cando os barcos de vela.
Un porto de moi boa abrigo, neses fondos están din o galeón mellor conservado do mundo, non? Chamado precisamente Galicia, non?
Sí, o San Giacomo de Galicia, sí. Hai moitísimos máis restos polo que puidemos escoitar en distintas exposicións que se fixeron aquí en Ribadeo falando do tema e artigos que foron aparecendo posteriormente, e podese constatar que hai restos de todo tipo e que incluso reflicten as distintas etapas na historia da humanidade nas que houbo actividade comercial que, lembrémolo, era a navegación de cabotaxe, e entón sempre facían falta portos de referencia para facer escala. Entón, eses restos mostran a puxanza desa actividade económica. É ben certo que, sobre todo, se intensificou esa puxanza económica no século XVIII.
Falamos do programa das xornadas.
Muy ben, pois nesta ocasión, bueno, as xornadas normalmente sempre se desenvolven en dúas sesións con contido máis, digamos, formal, de charla, conferencia, con intervención do público, por suposto, e unha terceira máis lúdica, que unhas veces combina charla ou senda, ou no seu caso, viaxe a través da ría ou un roteiro que desenvolver polo Concello de Ribadeo. Son os xoves 18, o venres 19 e o sábado 20. O xoves de 18 vai inaugurar a xornada Xoán Carmona Badía, que é catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago de Compostela, falándonos da puxanza precisamente do porto de Ribadeo. De feito, seu título é bastante ilustrativo, fai referencia aos portos de Riga e de Ámsterdam e do propio Ribadeo como referencia dunha intensa actividade comercial desenvolvida no século XVIII e que puxo aí no cénit o desenvolvemento económico da actividade comercial de Ribadeo. O venres 19 volvemos a contar, e é un orgullo para nós tamén poder facelo, ca colaboración de Alberto Paraje Manso. Alberto Paraje é veciño noso e, de feito, xa na súa familia houve tradición xornalística dedicada a pescudar na historia de Ribadeo. Alberto Paraje actualmente é arquitecto no Concello de Sada, pero ten un vínculo intenso con Ribadeo e todos e todas podemos comprobalo porque, se somos usuarios das redes sociais, estamos xa acostumados a recreacións de Alberto Paraje falando no nosso porto de Ribadeo, da actividade estaleira, do Forte de San Damián, facendo construcións idealizadas da antigua muralla e de elementos arquitectónicos que hoxe non temos ante nós, pero que el reconstrúe en certa medida cos datos que vai facendo acopio cas súas intensas pescudas no arquivo municipal e en todo canto arquivo poida ser útil para buscar información de Ribadeo. Xa colaborou noutras xornadas falándonos precisamente do arquivo e nesta ocasión o que vai facer é lembrarnos a actividade, digamos, tecnolóxica, a actividade dos estaleiros en Ribadeo, que tamén tuveron, e ele está facendo acopio de bastantes datos, tuveron moita importancia, porque unha cousa vai ligada coa outra. hoxe en día todos pensamos en Porcillán e pensamos pois nese parking onde se fai a barbeda cando as festas de Porcillán e paseamos por ali. Pero a xente que naceu en Ribadeo e que pode lembrar da súa infancia a praia que ali había, ao igual que a praia de Cabanela, pois se nos puidéramos retrotraer máis no tempo, poderíamos ver como se eran utilizadas esa praia e esa rampa para a construción de barcos e despois, sobre todo, a carga e descarga de mercadoría a través dos mareantes que trasladaban de terra ao barco as lanchas e despois ao barco todas as mercadorías que entraban e saían polo porto de Ribadeo. El vai centrar o seu interese na actividade tecnolóxica, no, coa construcción de barcos, pero tamén poderá lembrarnos, dado o seu inmenso coñecemento sobre a historia de Ribadeo, a singularidade do Forte de San Damián para facer servir como baluarte defensivo, en fin. Tennos acostumado a, nas súas charlas, sendo dun tema específico, saber vinculálo ben con aspectos tanxenciais que reforzan a súa exposición e que sempre é un prazer escoitalo a él, como tamén o é o profesor Joan Carmona Abadía, por parte de quen tivemos a oportunidade de escoitalo en algunha ocasión na Facultade de Económicas ou en calquera congreso que puideramos ter asistido. E por último, o sábado faremos unha viaxe pola ría. Non podemos especificar aínda exactamente agora, porque estamos pendentes da descripción polo miúdo da viaxe e tamén as mareas. En principio está previsto que sexa a mediodía, en torno a unha, pero xa anunciaremos debidamente e sobre todo a través de correo electrónico aos socios e socias da Agrupación Cultural Francisco Lanza da saída precisa. Estamos pendentes de ver até onde poderíamos chegarnos para que Alberto Paraje, que vai colaborar tamén con esta actividade específica, nos poida indicar os puntos específicos onde se recollía madeira e tamén despois outro tipo de material. Ao longo da ría de Ribadeo. Que ocorre? Que necesitamos calibrar co barco que nos vai trasladar, pois até onde pode chegar e que referencias podemos facer. Pero en principio a viaxe poderá ser de máis ou menos entre unha hora e dúas, depende, e estamos un pouco pendientes de esas cuestións técnicas de até onde poderemos chegar para que escoitar as explicacións de Alberto Paraje. Para inscribirse na viaxe en barco, para asistir ás conferencias, non fai falta inscribirse en nada. A chegarse ata a Casa do Mar, o xoves e o venres, ás 8:30 cada día. Pero os barcos teñen prazas limitadas. Entón, quen queira, quen desexe realizar esta viaxe, debe enviar unha mensaxe de WhatsApp ou enviarnos un correo electrónico, pero é máis práctico para ter todo centralizado, unha mensaxe de WhatsApp indicando o seu nome e o texto Xornadas Historia Local de Ribadeo ao 699 80 96 06, 699 80 96 06. Entón, enviando esa mensaxe, indicando o seu nome e que para xornadas de historia local, nos xa anotaremos a esas persoas para a viaxe na lancha. No momento que cheguemos ao cupo de prazas, que serán 34, pois, se alguén máis o enviara, se que comunicaríamos, sentímolo moito, non pode ser, en todo caso, queda vostede.
Quedaría en lista de espera,
non? En lista de agarda, sí. Bueno, sí. E iso vai ser todo con respecto ás xornadas de historia local.
Bueno, sábado a Ría de Ribadeo, como marco, o resto de actos de conferencias, onde se levarán a cabo, Farruco?
Na Casa do Mar son habitualmente as charlas sobre as xornadas de historia local e este ano de novo van ser na Casa do Mar, xoves e venres ás 8:30 na Casa do Mar as conferencias. Sábado en torno a unha, pero xa o comunicaremos debidamente, a saída do porto de Porcillán nunha das lanchas para percorrer a ría e recibir esas explicacións.
Esas charlas con entrada libre, non? Ata completar a foro.
Sí, as charlas sí sempre son con entrada libre, pois eu decía antes que non fai falta inscribirse a nada. Inscribirse para a viaxe na lancha é obvio, prazas limitadas, o aforo da embarcación, e entón non podemos deixar ao pairo de que aparece ali todo o mundo e que queira asistir. Bueno, sería un prazer para nós, pero eu penso que é mellor as cousas ben organizadas e inscribirse previamente. O prezo vai oscilar, o prezo na viaxe en lancha vai oscilar entre 10, 20 euros dependendo da duración da viaxe, cousa que aínda non podemos precisar. E o pago faríase efectivo ao subir a lancha.
Pues tenemos todos esos datos, ya están aquí, las 22.ª jornadas de historia local de Ribadeo, entre los jueves de 18 y o 20 de suyo, entre,
muy bien,
entre los jueves y el sábado, todo o programa que nos ven de detallar o presidente de la agrupación cultural organizadora Francisco Lanza, Farruco Graña. Farruco, muchísimas gracias y hasta mañana ocasión.
Moitas grazas a vos por dar acollida ás nosas propostas e nada, pois un saúdo para toda a xente que este a celebrar o Ribadeo Indiano e bueno, pois carpe diem, que hai que vivir a vida e a festa indiana é unha boa ocasión para iso.
Pois quedámonos con esa reflexión, seguimos en directo en Radio Voz.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Trece horas 26 minutos, o rostro dun alcalde feliz cando no seu concello hai un evento que funciona. Daniel Vega, buenos días.
Moi bons días.
É así, non? Un alcalde está feliz cando faise un esforzo para ofrecer un evento importante e hai resposta.
Bueno, un alcalde é feliz todos os días, porque xestionar o teu municipio, un municipio que ti amas, que ti queres cuidar e impulsar, pois evidentemente despois de moito traballo, que tes moitas dores de cabeza, porque xestionar é eso, tomar decisións, pois eu son unha persoa feliz de ser alcalde de Ribadeo, do meu pobo, e cando ves as rúas ateigadas de persoas que están caracterizadas, que están sumerxidas no Ribadeo indiano, ben veis, ao carón noso hai unha actividade de baile que está, pois, bueno, pois ateigada á Plaza do Cantón e están participando todos. Pois isto é, pois, que a celebración do Ribadeo indiano vai máis alá dunha simple festa.
Bueno, dous apuntes antes de nada. O primeiro é obrigado. Grazas por recibirnos, por acollernos, por facer posible que hoxe, con outra voz de Radio Voz, poda facerse dende Ribadeo para toda Galicia. Eso por diante, moitísimas grazas, alcalde. Segundo, temos que comunicar que hai un servizo de catering aberto a todo o público, porque hoxe vai ser difícil comer en Ribadeo, pero aquí xusto detrás da Casa do Concello hai un servizo de catering, non?
Exactamente. Bueno, eres un privilexiado, porque eu creo que
xa o primer...
xa o sabía. Por eso che quero tanto, que
te doy mi corazón.
Convivimos en tertulias.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora non vou a tertulias porque evidentemente as responsabilidades non me permiten. Pero falar desde Ribadeo para todo, sí, Galicia, desde a escalinata do Pazo de Ibáñez, eu creo que o primer medio de comunicación que o fai, o primeiro, en consecuencia, isto é un privilexio. Segundo, falar para todo Galicia dende Ribadeo,
dende a porta norte,
dende a porta de entrada desa vila aperturista. Eu, permíteme que eu sempre digo que Ribadeo é a capital galaico-astur, porque é ese pobo entre Galicia e Asturias e que todo mundo acude. Por lo tanto, é un privilexio falar dende Ribadeo e estamos encantados que ti, Jorquera, que te apreciamos, Radio Voz, fale e explique o que Ribadeo indiano. Dicías ti, o catering. Claro, é que tivemos que tomar esa decisión. Por que? Porque antes de que a xente se fora de Ribadeo, que non puidera ter donde comer, queríamos dar ese servicio e que as persoas sigan en Ribadeo, sigan con toda a actividade e non se vayan. que se queden á tarde e poidan disfrutar do magnífico encontro, do magnífico evento que é o Ribadeo Indiano.
Dende logo que sí. Bueno, o Ribadeo Indiano pues marca un cénit dentro do que é a temporada estival de Ribadeo. Na programación do grupo de goberno pues hai obviamente pues outras citas. Algunhas cenas veñen de hai anos. É inteligente conservar o que funciona, non?
Eu creo que é moi inteligente. E eu creo que hai que ser honesto. Este é un traballo conxunto, é un traballo colectivo, non é propio deste goberno, pero eu creo que tampouco é propio de ningún goberno. Ribadeo Indiano é puramente a xente de Ribadeo que o fai posible. Por lo tanto, creo que máis alá de que o gestione pois o concello, un goberno, eu creo que o Ribadeo Indiano é todo. Si te das conta, o concello está engalanado, pero si acudes a un comercio, está engalanado. Si acudes a un balcón, está con eses xardíns de balcóns ou con esa bandeira de Ribadeo Indiano. Bueno, pois ese é o éxito, que se una todo, que evidentemente tanto a xente, os comercios, a hostelería, o cidadán no particular e tamén o goberno, a administración, a corporación traballe conxuntamente para que o Ribadeo Indiano non sexa algo individual ou algo propio,
patrimonio colectivo de Ribadeo.
Que sexa eso, que sexa un patrimonio, que sexa un patrimonio colectivo de todo Ribadeo. E é máis alá de Ribadeo, de todos aqueles que nos venen a ver estos días, que sexa deles tamén. Por tanto, por eso digo que Ribadeo é ese pobo aperturista, ese pobo que abre as portas e que acolle a todo o mundo.
Bueno, o éxito do Ribadeo Indiano, como outras festas de recreación, por poñer un exemplo, o Ardelucus, e movernos da nosa provincia, está tamén cimentado na implicación da xente. E aquí, de verdade, que pola tarde, o rano vai ser pasear de calle, sin caracterizarse. Eso vai ser o estrano. Como se consigue que toda a xente se involucre nunha festa destas características? Bueno, porque un pode pensar, o comercio, a hostelería, porque é unha fonte de ingresos e pues, apoyan, pero bueno, pero que o visitante, o veciño, todos queren ser parte protagonista do Ribadeo Indiano.
Mira, cando non o faz ti, é dicir, cando ti esta festa non a faz túa, non te queres apropiar de algo que non é teu, que é de todos, a xente dase conta e dice, este é de todos, este é o colectivo, esta celebración é algo de Ribadeo, pero de Ribadeo con mayúsculas, non bueno, pues ahora vamos a pensar esta celebración, vamos a promoverla, vamos a financiar pues, a través da Diputación ou a través da Xunta. E venga, no, pensamos todos, pensaron naquel momento que unir foi moi bon. Pois, aquel momento había unha concelleira, Ana Martínez, que promoveu xunto con a CISA e con moitas persoas do concello, funcionarios, técnicos, podemos facelo. Había esa profundidade histórica, ese arraigo cultural, que evidentemente tiña que ir unido, porque non podes facer unha celebración que non nos identifique. Por tanto, primeiro, acertaron porque nos identifica. Ribadeo é eso. Ribadeo débelle moito ao foráneo. Todas esas persoas que saliron de Ribadeo, fixeron riquezas, invertiron no pobo, a filantropía. Poño como exemplo o Círculo Banero, un edificio histórico que tamén vos convido a facer un programa cultural con esa biblioteca indiana. Ou Pedro Murias, esa escola de formación especializada en agricultura. Por tanto, mira que pasos máis importantes deu Ribadeo dende hai moito tempo. Como íbamos facer algo noso? Algo que é de todos. Por tanto, tú dixecho moi ben. É moi difícil, porque hai celebracións que se fan, pero non participa tanto a xente, sino que son meros espectadores de unha exposición, de un evento. No, Ribadeo Indiano é máis que un mero expositor. Ribadeo Indiano é o evento cultural, un evento cultural reivindicativo, sí, que o disfrutamos, sí, que o pasamos ben, sí, e é de todos.
Bueno, falamos de política local. Vostede acaba de falar do centro de capacitación agraria Pedro Murias. Moita xente que non é de Ribadeo descoñece que Ribadeo ten moita parroquia e ten moita actividade gandeira. Vostede antes de chegar ao goberno fixo moito fincapé nas parroquias. Ata que punto é importante esa actividade, vamos a decir, de aldea, ¿eh? Porque parece que o de aldea ahora está mal visto. Para mí, o de aldea sigue siendo, efectivamente, ser de aldea, no un rural, aldea, pura y dura. ¿Hasta qué punto aldea, actividad de agrogandeira en Ribadeo es importante y ten ainda percorrido para potenciar?
Bueno, yo antes de llegar al gobierno promoví muita actividade e tamén reivindiquei moita inversión para as parroquias, para as aldeas do noso municipio. Nos, evidentemente, temos 106 quilómetros cuadrados de municipio que na maior parte é aldea. En consecuencia, aí, que temos que facer? Bueno, pues temos un centro de capacitación agraria donde hai diversa formación dentro do mundo forestal, dentro do mundo agrícola, a súa vertente ecolóxica e convencional, tamén a planta ornamental, formación para que os viveiros sigan existindo, e por lo tanto tiñemos que buscar eso. Por lo tanto temos un centro de capacitación agraria con un futuro garantizado. Segundo, temos que renovar o patronato para que o Concello e a Xunta traballen evidentemente unidos e conxuntamente. Parroquias. Nas parroquias non hai que solo decir, bueno, eu son da aldea, con eso non chega. Hai que invertir e hai que apostar pola aldea. Evidentemente todas as administracións, non o Concello, nin a Diputación, nin a Xunta, todos. E todos cun mismo discurso. Nosotros planteamos neste ano un plan Avanza Rural. Que estamos a facer? Pois renovando todo o pavimento das carreteras que vertebran as parroquias, as aldeas. Segundo, un plan de camiños con limpieza de todas as cunetas, de todo o pavimento, con esa motoniveladora, pala e camión para limpiar todo eso, que nos axuda a Xunta de Galicia. E aparte de aglomerado e de carreteras, de camiños, para que as explotacións sigan tendo pues, esas vías de comunicación que os leven ás fincas, tamén un plan forestal, un plan de comunicación forestal, de vías de comunicación, é dicir, unha renovación de todas as pistas do forestal que necesitamos. Ahora mismo estamos sacando toda a madeira, hai que recordar que Ribadeo
tamén unha potencia a nivel forestal, sí.
Moito municipio, máis de 2000 hectáreas arderon en Ribadeo, e en estes momentos estamos facendo esa saca de madeira, por lo tanto vai ter un deterioro todas as pistas, e vamos, xa estemos programadas a súa renovación en colaboración cos maderistas. Bueno, e podemos nos quedar aí, pero non nos quedamos aí. Tamén vamos a facer un diseño de parques forestales para que esa madeira, cando se retire no futuro, teña sitios donde podamos ubicalas e así non destrozar as vías de comunicación centrais de cada aldea. Por lo tanto, un plan Avanza Rural moi ambicioso, de largo trayecto, non é cortoplacista, sino que é a medio e largo plazo. Por lo tanto, eu creo que si isto fai Ribadeo, poden non facer moitas administracións, e si o fai un municipio, tenen a obriga as outras administracións de axudarnos, de colaborar con nos nesa financiación. Por lo tanto, o rural, desde un punto de vista económico, do sector primario, do sector horticultura, bueno, pues todo eso debemos apoyalo, debemos dinamizalo, e debemos asentar empresas tamén nas parroquias. E xa se están sentando da transformación, do envasado en Ribadeo. Por lo tanto, futuro, a través tamén da sucadoira, con eses mercados dos domingos, que o queremos é coller ese producto de proximidade e vendelo todos os domingos. Creo que a sucadoira tamén merece apoio. Por lo tanto, nós dentro do Concello estamos a facer, e é posible, e con ganas, con vontade, con ilusión, con esforzo económico, evidentemente, pero todos podemos lo facer. Ribadeo leva unha trayectoria de hai moito tempo, e leva unha inversión moi importante.
Ese é un dos plans, digamos, estrela do equipo de goberno, pero pediríalle, con vocación de síntesis, andamos escasos de tempo, alcalde, unha valoración de outros aspectos despois de un ano de goberno. Transcurrido este tempo, que valoración facemos dende a alcaldía, dende a toma do bastón de mando, de como
ese proxecto co que se presentaba o Partido Popular hai un ano, pues está cumprindo os seus objetivos.
Mira, con total humildade o digo, pero eu creo que estamos a facer as cousas razonablemente ben e estamos xestionando moito o orzamento, estamos dinamizando a vila, porque eu creo que un goberno ten que invertir. Non somos, para que se me diga, a caixa de aforros. Nosotros somos unha administración que debe dinamizar a economía, debe impulsar e, polo tanto, debe invertir. É verdade que hai que ter capacidade de xestión. Acabo de explicar un plan Avanza Rural donde o concello pon 0 euros e donde a maior inversión, toda, total a inversión, a pon a Xunta de Galicia. Polo tanto, esa é capacidade de xestión. Agora vamos a arranxar a carretera da Costa. Quen sabe da carretera da Costa sabe perfectamente que está abandonada toda, son moitos anos. Bueno, pois agora, neste primer ano de goberno, decidimos invertir 370.000 euros. Que nos axuda? A Diputación, co plan único. Por tanto, son dúas administracións que non gobernan todas o Partido Popular, pero hai que ter esa capacidade de xestión e non confrontar. Eu non gano nada con confrontar coa Diputación nin coa Xunta, non. Nosotros debemos ser ese goberno amigo, ese goberno que xestiona, porque o interés é Ribadeo. Por lo tanto, un ano de goberno, podesme dicir, e que máis fixestes durante este ano? Bueno, pois fixemos que estamos renovando a Escola de Música con todas esas novas ventanas, facer un plan de accesibilidade, poñendo un ascensor para que todas esas persoas que non poidan, poidan acudir tamén á Escola de Música. Estamos arranxando o centro de día, estamos invertindo, en breves firmaremos o convenio coa Xunta de Galicia da residencia Hospital Asilo de Ribadeo, con máis de 700.000 euros de inversión, e a Xunta de Galicia pon 700.000. Bueno, pois creo que son centro de día, residencia, escola de música, todo o plan que fixemos de renovación e de inversión no Cargadeiro, na playa de Esteiro, na playa de Aillas, en Castros, todos os areais renovados. Levaba moito tempo, pois, con certa deixadez, e nosotros invertimos para melloralos, para que teñamos unhos areais adecuados. Ou na playa das Quetais, que este mes, na semana que ven, xoves, aproximadamente a Xunta estará invertindo para mellorar tamén certos aspectos da playa das Catarais. Bueno, eso é invertir, pero dixe, quedámonos aí. No, é que agora mesmo, co plan Avance Rural, estamos invertindo nos camiños, estamos invertindo nas carreteras, vamos a empezar as obras agora mesmo en varias parroquias, aglomerado. O outro día decíanme que apenas habían municipios na comarca que estiñan licitando obras nestes momentos. Bueno, Ribadeo, un municipio que está licitando, sacando obras adiante, e ora vamos a arranxar tamén a estes próximos meses o Xuzgado de Paz, que leva moitísimos anos abandonado. Vamos a invertir tamén no Santuario da Ponte, instalando unha iluminación exterior para que o máximo esplendor das virtudes desa capela da Ponte o colla. Bueno, pois en todos os aspectos, e axudando os colectivos, dinamizando a vida, digamos, do día a día de Ribadeo, con toda esa actividade que tivemos non somente no verano, sino que tivemos durante todo o ano, o domingueo, porque eso anima e dinamiza o domingo no comercio. Bueno, en definitiva, estamos traballando, xestionando, porque o que nos move, e tú que me coneces ben, o único que me move é Ribadeo, o único. Son unha persoa profundamente enamorada do meu povo, e por lo tanto todos os recursos que eu teña durante o meu mandato vou nos dedicar 100% a impulsar e a mellorar o povo que quero e amo,
porque Ribadeo merece a pena. En ese sentido, xa para rematar, no minuto, diríxase a audiencia de Radio Voz agora en toda Galicia para que acuda ao Ribadeo Indiano ou calquer íntere, aunque aquela íntere veña a Ribadeo.
Bueno, eu creo que hoy Galicia mira a Ribadeo toda. Por lo tanto, moita xente, moitas persoas de Galicia están aquí hoxe. E senón, como dice aquel, vide vos vindo a Ribadeo, porque Ribadeo Indiano abraza e quere. Pero se non podedes vir hoxe, nas próximas semanas teremos o Percebe, a Xire de Santa Cruz, as festas, temos os concertos, os maravillosos concertos do Vendaval Fest, do Xara Fest, que é distinta música, diversa, pero que queremos que todo o mundo pode dicir: ah, se vou ao Ribadeo Indiano, teño as habaneras; se vou ao Vendaval, teño rock, música, pois que tamén moita xente ama e respeta. Pero se temos o Xara, temos DJs, quer dizer, temos de todo.
Atendendo a todos os gustos,
a todas as idades,
perfiles,
todos os perfiles. En definitiva, Ribadeo acolle a todos. Mira, esta conversación que estamos tendo ti e eu, hai un fío condutor, pobo acolledor, apertura.
Eso, pues,
eso é o que debemos
innegable.
Facer.
Sí, sí.
O que debemos facer. Bueno, pois, vinde vindo para Ribadeo, que en Ribadeo disfrútase, en Ribadeo pásase ben, e Ribadeo acolle. Cando ves a primeira vez, xa non deixas de volver.
Que me digan a min.
Claro. E hai xente que xa ve un verán e xa se censou, e xa se está traballando aquí. Por lo tanto, eso é moi importante. Ribadeo ten algo que engancha. Eu xa vos vexo que non vos vais ir daqui hoxe vosotros dous, e por lo tanto, a pasalo ben, eh?
Primeiro temos que aprender a bailar. Eu ainda estou un pouco xo na materia, cousa complicada. Pero bueno, a partir daí xa falamos. Alcalde Odito, moitísimas grazas por acollernos. Grazas tamén por achegarse aos micrófonos de Radio Voz. Tamén ter ocasión.
Pois alegrome moito que Radio Voz fale de Ribadeo, explique o que é Ribadeo, e que desde a escalinata do Pazo de Ibáñez faláramos tan ben, tan a gusto para todo Galicia.
Moitísimas grazas. A volta de pausa imos comer nun laberinto, un dos máis importantes vexetais de todo o estado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzo, e máis cebolas, arroz con chícharos, patatas novas. Si o teu mozo che pilla aquel conto, e por el che fai un xuramento, non llorean, nena, non llorean, que os xurare vaso vento. Non llorean, nena, non llorean, que os xurare vaso vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas.
Seguimos con máis protagonistas neste programa especial desde Ribadeo. Aquí en Rinlo, a poucos kilómetros da capitalidade do concello, está un dos laberintos naturais máis importantes de toda España. O seu responsable, Juan Manuel Azcona, está conosco. Juan Manuel, que tal? Bo día.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Do laberinto xa falábamos nestes micrófonos en Radio Voz hai tempo. A novidade é que estreades servicio de restauración. Polo que comer o carón dun laberinto vegetal, pues amosase algo moi atractivo, non, Juan Manuel?
Sí, este año, el año pasado ya veíamos que había mucha demanda de la gente que venía al parque, sobre todo para pues, tomarse algo y tal, pero también para comer, porque realmente Rinlo tiene una capacidad que está ya sobrepasada. La gente va sin reserva y se encuentra con que no sabía dónde comer. Y ese año pues nos surgió la oportunidad de poder hacerlo y pusimos un bar que ofrece pues eso, de raciones, productos típicos y yo creo que de muy buena calidad, y la verdad que de momento está teniendo muy buena aceptación.
Además en una terraza aberta, por lo que resulta máis atractivo, non, poder degustar pois vos produtos da zona nesta contorna, Juan Manuel.
Sí, además yo he tenido mucha ilusión en este proyecto, porque no quería poner un bar sin más, sino algo bonito, algo que estuviese un poco acorde con el entorno, con lo que el cuidado que hemos tenido también hacer el laberinto, y creo que nos ha quedado muy bonito. La terraza está cuidada al detalle. Y se está muy cómodo, la gente puede estar tanto en una zona como exterior, como una zona cubierta, dependiendo un poco de la climatología, porque allí, bueno, es más complicado en algunos días, aunque sea verano, y creo que en ese sentido está cubierto y se está muy a gusto.
Bueno, si nos achegáramos hoxe ou mañá, ¿qué poderíamos degustar?
Ufa, tenemos una carta que en principio nosotros no tenemos, aclarar que nosotros ahora mismo no tenemos arroces, que es una cosa que viene mucha gente buscando arrirlo, pero bueno, todo llegará, pero de momento no, pero sí que tenemos una carta bastante amplia de raciones y yo agradezco muchísimo la suerte que he tenido con el cocinero que está trabajando con nosotros, porque realmente es espectacular y tenemos pues desde productos típicos como pulpo, a la gallega, pulpo a feira, pimientos de padrón, pero también hay cosas como costillar barbacoa que la gente está teniendo muy buena aceptación, unas cazuelas de gambas fritas que es idea también del cocinero, que están saliendo con muchísima, la gente les está encantando porque bueno, es una cosa que tampoco es una, muy habitual y está gustando mucho. Tenemos muy buena carne, tenemos trampuriñas, tenemos todo tipo de productos de la zona, pero también alguna idea nueva de, ya te digo, de este cocinero.
¿Es imprescindible hacer reserva antes de ir a comer?
Es recomendable porque, bueno, tiene una cierta amplitud, es una terraza grande, pero sí que el aforo que hay en el laberinto normalmente los meses de verano es muy grande, es un parque grande, pero también va mucha gente. Entonces, como se suelen acumular más que en una zona muy concreta, son unas horas, perdón, muy concretas, pues sí que es necesario reservar porque, a no ser que quieran, hay una zona de terraza que es sin reserva, pero la zona del resto del bar más cubiertas así, eso sí que es recomendable hacerlo.
Bueno, ya estamos no mes de suyo, un dos más vacacionais, ¿cómo está siendo? O programa de visitas do laberinto, está acudiendo moita xente, Juan Manuel.
Sí, pues el mes de junio fue complicado porque hubo un tiempo, una climatología bastante, bastante extraña. Yo hacía mucho tiempo que no recordaba un mes de junio tan lluvioso, pero julio ha sido un cambio radical. Ahora mismo estamos funcionando en el parque, mirando un poco las estadísticas de otros años, mucho mejor que el año pasado en el mes de julio ya, al principio. Es decir, que parece que esta temporada pinta fuerte. El año pasado al laberinto entraron durante el verano 11.000 personas, que para nosotros fue un dato buenísimo porque, bueno, hubo unos años ahí de arrancar y que nos fuesen conociendo, y las expectativas para este año son bastante buenas.
Recordamos cuáles son las características de ese laberinto, Juan Manuel.
Sí, pues lo que es el parque en sí tiene dos zonas. Una zona grande que es como un campo de fútbol con un circuito de juegos, que hay una mezcla de tradicionales, modernos, hay tiro con arco, fútbol inhumano, billares con el pie, ejercicios, juegos de puntería, de habilidad. Ahí ya tiene unos 25 juegos. Los juegos, aclarar que son tanto para niños como para adultos. Mucha gente nos viene diciendo, ya, pero es que esto es para los chavales y tal. No, pero jugar vosotros tal, y se lo pasan pipa, porque realmente son juegos que están pensados para todas las edades. Y luego, por otro lado, está el laberinto, que cada año está más complicado. Este año está bastante más complicado, que de hecho yo tengo unas configuraciones puestas, porque se puede variar el recorrido con unos vallados y tal. Y sí, incluso planteándome rebajar un poco el nivel de dificultad, porque la gente le está costando muchísimo este año. Los retos están muy altos, conseguir todas las pruebas, porque tienen que ir encontrando una serie de símbolos dentro del laberinto para ir llegando a las determinadas zonas y conseguir llegar a la salida y al mirador que hay, que tiene unas vistas muy bonitas. Pero la verdad que la gente del año pasado, que estaba tardando pues a lo mejor 40 minutos, 45, este año es raro que bajen de esa duración. La gente está yendo de una hora, hora y cuarto. Y bueno, para que dé tiempo a hacer tanto los juegos como el laberinto, pues sí que recomendamos que la gente venga, al menos si van a hacer las dos cosas, por lo menos con dos horas de margen, aunque damos hasta tres horas para poder estar en el parque, por si alguien quiere pasar la mañana o la tarde, pero por lo menos dos horas. Y el laberinto, con una hora y cuarto, como poco, por si acaso.
O perfil do visitante do laberinto, entiendo que básicamente público familiar, Juan Manuel.
Sí, hasta ahora, pero ya se va conociendo bastante una serie de carteles que hemos ido indicando en determinadas zonas, hay un poco especiales que lo que es, por ejemplo, mucha gente termina de comer en Rinlo, sube, porque estamos muy cerquita del puerto, dándose una vuelta y acceden al laberinto, a lo mejor son parejas o matrimonios mayores o parejas jóvenes sin niños y se dan una vuelta, porque la verdad que es una actividad que para nada, sobre todo el laberinto, no tiene por qué ser para nada infantil. Y sí que notamos ya desde finales del año pasado que mucha gente viene sin tener, por ejemplo, hijos. Vienen directamente a darse una vuelta, a jugar y en pareja.
O que decías, una actividad para todas las edades, como demuestra efectivamente a estadística de visitantes. Bueno, pues ahora sabemos que además de ese laberinto, tenemos también una oferta de restauración, un local pues Benfermoso, con terraza y en esa localización absolutamente privilegiada que en Rinlo. Juan Manuel Azcona, ahí os responsable do mesmo. ¿Algo más que engadir?
Nada, que estamos ahí encantados de que venga todo el mundo y que ofreceremos el mejor servicio posible.
Muchísimas gracias y hasta vendera ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Son 4 os minutos que nos separan das 2 da tarde. Recta final deste programa especial Ribadeo Indiano de Con Outra Voz de Radio Voz. Non podemos pechalo sin visitar a edición digital de La Voz de Galicia e buscar as novas de portada arestora. Abascal busca fortalecer su espacio frente a Albise Pérez. El éxito del agitador de Se Acabó la Fiesta es una de las causas de que el líder de Vox mueva su posición en España y Europa. La China SAIC abre contactos para fabricar coches eléctricos en Galicia. La penalización arancelaria impulsa a la matriz de MG a instalarse en Europa. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia corrige Hacienda y reconoce el derecho a la reducción en el IRPF del alquiler de pisos de estudiantes. Además, Fandicosta resucita. El volumen de trabajo es brutal. Los sindicatos destacan que la nueva dirección ha reactivado el turno de tarde. Algunas informaciones de portada arestora en La Voz de Galicia Digital. Resta ainda moito Ribadeo Indiano. De feito, resta o grosso do programa nesta tarde e mañá domingo. Os coches clásicos, os obradoiros de baile latino, o festival de habaneras, as visitas teatralizadas. É moita música. Con música rematamos precisamente con un artista que estará actuando aquí no Ribadeo Indiano mañá domingo, Vicente García. Nos controis técnicos en Ribadeo estivo Víctor Marque. En A Coruña, nos estudios centrais Sonia Rodríguez, Faloulles, Félix Jolquera. Voltamos mañá domingo ás 10 en punto aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.
Quedaré en la arena mientras el sol me calma y esperaré las olas que me arrastren a tu playa y te daré los besos que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora. Te esperaré en la arena, debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma. Y esperaré sereno, que huele la gaviota, será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva yo sé que esto no fue despedida, y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Esquivaré la pena y cuando tú te vayas, disfrutaré las olas y las ramas, nubes, playas, espuma y arrecife, tu beso y mi boca, ya que mi paso es tiempo recordarte a cada hora.
ya que mi pasatiempo recordarte a cada hora.
Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré.
Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo,
que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré.
Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida.
Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré.
Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo,
que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré.